quitáselle o nome, porque quen foi Francisco Regalado?
Pois, a ver, Francisco Regalado foi un ministro de Franco, e, bueno, foi unha persoa que estivo imputado por diferentes crímenes contra a humanidade, tamén tivo detencións ilegais, e, bueno, efectivamente, en honor e coa vontade de recuperar a memoria colectiva e facer o cumplimento de retirar pois todos os nomeamentos que teñan que ver con vestixios franquistas ou que teñan que ver, pois neste caso, cunha relación tan directa como foi unha persoa que foi o ministro, non? O ministro de Marina de Franco.
Claro, es que ás veces non sabemos, como cando se cambiou aquí en Pontevedra a Rúa Fernández Ladreda, pois quen foi, por exemplo, ou Salvador Moreno, que fora, creo que foi primeiro el, ministro de Marina, e despois Francisco Regalado. Así que serve tamén para replantearnos que levar o nome dunha rúa é algo moi importante, e realmente unha honra, en este caso, pois se lle retira a unha persoa que fora investigada, como dicía, por crimes contra a humanidade, pero como morreu no 58, pois xa non chegou a ser xulgado, claro. Cambiase, ademais, esta rúa agora por dous nomes, non por un. Como se decidiron eses novos nomes?
Pois vamos a ver, o que se decidiu primeiramente foi establecer uns criterios para os cambios. Entonces, baseamos en tres criterios que considerábamos fundamentais. Primeiro, ter en conta a recuperación da toponimia. Máis cando fai un mes que aprobamos neste Concello de Poio unha normativa polo impulso do galego que recolle un apartado concreto para a recuperación patrimonial de todo o que é a nosa toponimia. Entonces, ese foi un criterio. Outro criterio, evidentemente, no menos importante, a democratización, a importancia de facer unha hixiene democrática e de retirar calquer vestixio franquista ou calquer nomenclatura de todas as rúas de Poio. E logo, o terceiro, e os explico porque isto ten que ver con a denominación que levaron, o terceiro é a feminización, a importancia de recuperar os nomes das mulleres para os nosos rueiros. En Poio, actualmente, o único nome de muller é o Parque Rosalía de Castro, non temos ninguna reseña, entonces bueno, pois tamén era moi importante recuperar os nomes de mulleres. Que pasa? Que nos atopamos con que na nosa memoria pois as mulleres estaban invisibilizadas. Entonces non aparecen nomes de mulleres que moitas seguro que tiveron un papel moi importante para a historia, pero precisamente por o lugar que ocupaba a muller, pois non podemos ter agora mesmo parte delas. Entonces o que se pensou foi non solamente en nomes, senón tamén aqueles oficios que estaban vinculados coas mulleres. Entonces eses foron os tres criterios que tivemos en conta. A avenida Francisco Regalado de Combarro, unha avenida que parte da PO 308 na entrada de Combarro e que chega ata o final do porto, non? Bueno, colle todo o que o paseo hasta o porto. Entonces o que se plantexou foi o seguinte: dividir a rúa. Entonces, na primeira parte da rúa sería Baixada Chousa, que recuperamos ademais unha toponimia moi tradicional, unha toponimia que hoxendía moitos veciños de Combarro é como denominan a esa baixada, Baixada a Chousa.
Claro.
E logo, precisamente en honra as mulleres, concretamente as redeiras, que é un oficio moi vinculado a Combarro e que actualmente, ainda esta semana, aparecía unha veciña que era a única redeira que quedaba en Poio vinculada a Combarro e arrasou, pois en honor a todo ese oficio das redeiras, o paseo, que era Avenida Francisco Regalado, vai a pasar a denominarse Paseo das Redeiras. Co cal, vamos a facer unha hixiene democrática, vamos a recuperar a memoria e vamos a devolver ao povo, primeiro, a súa toponimia, que é moi importante, e segundo, vamos a transmitir a toda a xente que visite Combarro pois o que foron as redeiras, a súa significación e a súa importancia.
Claro, vai ter repercusión en toda España porque todos os buses de turistas van a aparcar no Paseo das Redeiras.
Correcto, correcto. Daí que unha vez que se inicie este, bueno, antes foi a aprobación desta proposta, unha proposta onde tamén hai que decir que colaboraron todos os colectivos de Combarro, todos fixeron as súas achegas, e a proposta que se elevou, pois o que pretendía era acoller mayoritariamente pois todas as o sentir das asociacións, non, que colaboraron coa proposta. E un pouco, unha vez que se inicie o trámite de cambio, pois a idea é visibilizar tamén primeiramente esa imaxen de Combarro. Que todo o turista que chega a Combarro teña coñecemento de quen foron e que significación tiveron as redeiras. Eu creo que é moi importante, sobre todo, pola significación turística que ten Combarro, non? Que é o segundo máis municipio máis visitado de Galiza despois de Santiago de Compostela. Entón, creo que é un guiño moi importante a ese oficio e, sobre todo, bueno, pois a recuperación do patrimonio e da cultura da vila de Combarro.
E hai data xa para cambiar as placas?
Pois as datas van a depender do trámite administrativo. Onte foi a aprobación plenaria, agora ten que ter unha exposición pública, despois teñen que empezar os trámites en urbanismo para cambiar o que a numeración, e unha vez que teña todo o trámite administrativo establecido, pois o concello pois xa se vai a preparar o que vai a ser o acto inaugural, a colocación de placas, e xa facer a celebración de esta hixiene democrática e de quitar nas nosas rúas a persoas que non representan dereitos democráticos. Eu creo que, bueno, pola memoria de todos aqueles pois, que foron atentados e que sufriron esa falta de dereitos, temos que facer unha limpeza nas nosas rúas e devolverlle a esa xente, que é do que se trata.
Pois o primeiro paso xa está dado para eliminar do Rueiro de Poio a Francisco Regalado, ministro de Marina de Franco. Moitísimas grazas por explicarnos todo este proceso á Concelleira de Memoria Histórica de Poio. Marga Caldas, grazas.
Grazas a vos por dar a oportunidade de poderlo explicar.